Makalipas ang 30 taon, sinariwa ng mga Filipino ang payapa at makasaysayang EDSA People Power Revolution. Ito ang nagbigay daan sa pagpapalit ng sistema ng gobyerno sa Pilipinas mula kay dating Pangulong Ferdinand Marcos na tinaguri ang diktador at namuno sa bansa ng mahabang panahon tungo sa pagbabago at kalayaan. Ginawa ang paggunita sa pamamagitan ng tradisyonal na salubungan kung saan nakitang nagmarcha patungong People Power Monument ang dalawang hanay na galing sa isang military camp, ang Camp Aguinaldo, at ang makasaysayang simbahang EDSA Shrine. Kabilang sa mga nagmarcha ay ang mga tauhan at opisyal ng pambansang pulisya at sandatahang lakas ng Pilipinas at pinangunahan ni dating Pangulong Fidel Ramos. Si Ramos ang orihinal na nanguna sa unang makasaysayang salubungan sa lansangan ng EDSA. Magkakapit-bisig silang nagmarcha sa EDSA. Habang pawang mga estudyante, pari, madre at iba pa ang nagmarcha rin at galing naman sa EDSA Shrine. Nagtagpo ang dalawang hanay sa kalapit na People Power Monument at nagkamayan. Sinabayan ito ng pagsaboy ng mga kulay dilaw at puting confetti mula sa dalawang Huey helicopters. Sa pag-akyat naman ni dating Pangulong Ramos sa entablado, ginawa niya ang tampok na pagtalon na una niyang ginawa noong 1986. Ang salubungan ay ang pagsasabuhay sa nangyaring pagsasanib puwersa ng ordinaryong mamamayan at ng militar para mapanumbalik ang demokrasya sa Pilipinas. Ayon sa Philippine National Police, naging payapa sa pangkalahatan ang paggunita sa EDSA People Power Revolution. Ayon kay National Capital Regional Police Office Director Joel Pagdilaw, bagamat may nagprotesta laban sa mga aktibidad ng paggunita at nagkagirian, nagtulakan, nagbalyahan din ang mga pulis at may 1,000 miyembro ng mga militanteng grupo. Sinabi ni Pagdilaw, walang malakihang insidente ng karahasan sa kabuuang programa. Nasa 4,000 ang mga pulis na ipinakalat para magbantay sa pagdiriwang. At sa pagunita ng 30th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ikinumpara ng Pangulong Benigno Noynoy Aquino Jr. sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kalayaang tinatamasa ng bansa sa kasalukuyan. Binatikos niya ang gobyernong Marcos. Anya, hindi golden age ang panahon ni Ginoong Marcos bilang pagtuligsa sa mga nagsasabing naging maganda ang buhay sa Pilipinas sa panahon ni Marcos. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulong Aquino na pilit na iginigiit ng mga loyalista ni Marcos ang isang kwento para kontrolin ang opinyon ng taong bayan.
Hayag akong sinasabi ngayon bilang bahagi ng henerasyong pinagdusa ng diktadurya, hindi golden age ang panahon ni Ginoong Marcos. Isa itong napakasakit na yugto ng ating kasaysayan.
Hindi raw golden age ang panahon ng pamumuno ni Marcos dahil sa paglaki ng utang ng Pilipinas. Noong panahong iyon din daw, nagsimulang mangibang bansa ang mga Filipino para magtrabaho. Lumobo rin daw ang bilang ng mga rebeldeng komunista, ang New People's Army o NPA. Binatikos din ng Pangulong Aquino ang paggamit ni Marcos ng dahas bilang sagot sa mga problema ng bansa.
Ang rehimeng Marcos naman, sa halip na pumanig sa mga pinagsamantalahan, ay tila kinonsinti pa ang mga nanggigipit. Imbis sa katarungan ang gawing tugon o gumawa ng batas para isaayos ang sitwasyon, Philippine Constabulary at sandatahang lakas ang itinulak na solusyon.
Pinasaringan din ng Pangulong Aquino ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na si Senator Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na batid niyang hindi dapat isinisisi sa anak ang kasalanan ng ama. Pero sa halip na itama ang mali, tila kinukonsinti pa raw ni Senador Bongbong Marcos ang ginawa ng kanyang amang diktador.
Totoo nga naman po ang kasabihan, kasalanan ng ama ay hindi dapat ipataw sa anak. Pero masakit. Yung pong kadugo ng diktador sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing nagkamali ang aking ama o nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwasto ito. Pero isipin na lang po ninyo, ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, "I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for." Close quote.
Dagdag pa ng Pangulo, kung totoo man ang lumalabas sa resulta ng mga survey na dumarami ang sumusuporta kay Senator Bongbong Marcos, tila nangangahulugang limot na ng mga Pilipino ang katagang tama na, sobra na, palitan na.
Kung tama ang ilang mga survey na nagsasabing dumarami daw ang suporta sa anak ng diktador na hindi kayang makita ang pagkakamali na nakaraan, ang ibig po bang sabihin ay nalimutan natin ang sinabing tama na, sobra na, palitan na.
Yan ang tinig ng Pangulong Benigno Noynoy Aquino Jr. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi nito kinalimutan ang mga biktima ng martial law noong panahon ng pamilya Marcos. Tugon ito ni Presidential Spokesman Herminio Coloma Jr. matapos ireklamo ng mga biktima ng martial law ang mabagal umanong pagbibigay ng hustisya sa kanila. Bukod pa raw sa kabiguan ng pamahalaan na ma-recover ang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ayon kay Coloma, nasa 76,000 claims mula sa mga individual at pamilyang biktima ng martial law ang kasalukuyang pinoproseso ng Human Rights Claims Board. Kukunin naman ang pondo para rito mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos na hinahabol ng Presidential Commission on Good Government. Sabi ni Coloma, tanging ang Pilipinas lang ang may ganitong pagsisikap sa pamamagitan ng isang ahensya ng gobyerno. Tuloy pa rin, anya, ang paggalaw ng hudikatura para mabigyan ng katarungan ang mga biktima sa ilalim ng gobyernong Marcos. Samantala, binisita ng Pangulong Aquino ang itinayong Experiential Museum sa loob ng Camp Aguinaldo para gunitain ang mga pangyayari at ipadama ang katotohanan at karanasan ng People Power Revolution. Iba-iba umano ang naging emosyon ng Pangulo habang nasa Experiential Museum at pinagmasdan at sinariwa ang mga pangyayari noong panahon ng martial law. Magugunit ang napatay ang kanyang ama na si dating Senador Benigno Ninoy Aquino bago ang People Power Revolution. Matapos ang pagbisita ng Pangulong Aquino sa Experiential Museum, binuksan na iyon sa publiko. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.